สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทุกสุดสัปดาห์เช่นเคยครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนีธิการกำลังวังค่ะ
ร่วมกันนำเสนอรายการนะครับหลังจากช่วงข่าวซึ่งวันนี้มีเรื่องราวปิดตำนานมูกาเบ้นะครับอดีตผู้นำคนแรกของซิมบับเวแล้วก็เรื่องราวเหตุการณ์รุนแรงต่อต้านแรงงานต่างด้าวในแอฟริกาใต้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเตือนภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากมีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยานสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์ขาดการติดต่อกับศูนย์บังคับอวกาศของอินเดียแล้วก็กรุงเทพติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดปีที่แล้วแต่เมืองไหนน่าอยู่ที่สุดจากการสำรวจปีนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเผื่อคุณผู้ฟังจะพร้อมอยากจะอพยพย้ายถิ่นไปอยู่หรือไปเที่ยวนะครับคุยหนังวันนี้Good Boys เรื่องราวของเด็กดีแต่บุตรหลานของคุณอาจจะไม่อยากให้ปล่อยไปดูหนังเรื่องนี้ตามลำพังนะโอเคเป็นเรื่องราวคุยกันบันเทิงวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวคราวในรอบสัปดาห์กันก่อนครับครับคุณทรงพจน
์ครับ
เอ่ยชื่อโรเบิร์ตมูกาเบ้นี่ถ้าในคอลัมน์ของผู้เผด็จการนี
่หลายคนคุ้นชื่อหลายคนเนี่ยนึกถึงพอพูดถึงซิมบับเวก็จะนึกถึงนายโรเบิร์ตมูกาเบ้ซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของซิมบับเวหลายสิบปีด้วยกันนะครับโรเบิร์ตมูกาเบ้เนี่ยถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกหลังจากที่ซิมบับเวประกาศอิสรภาพจากอังกฤษนะครับซึ่งถึงแก่สัญญกรรมแล้วที่โรงพยาบาลในสิงคโปร์นะครับอายุรวม95ปีด้วยกันนายมูกาเบ้ล้มป่วยลงมาในช่วงหลายปีนะครับแล้วก็ได้มีการถูกปฏิวัติโดยทหารของซิมบับเวทำให้เขาเนี่ยสิ้นสุดการครองอำนาจ37ปีตั้งแต่2ปีที่แล้วคือปีคศ2017นะครับแล้วก็ให้มือขวาหรือว่ารองประธานาธิบดีในตอนนั้นคือนายเอมเมอร์สันมนังกากัวเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งแทนจนถึงขณะนี้นายมนังกากัวก็ยังเป็นประธานาธิบดีซิมบับเวคนปัจจุบันอยู่นะครับนายโรเบิร์ตมูกาเบ้ขึ้นปกครองซิมบับเวตั้งแต่ปีคศ1980นะครับแล้วก็มีผ่านเรื่องราวมากมายนะครับหลายๆคนยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยอิสรภาพให้กับซิมบับเวแต่ก็มีอีกหลายคนที่มองว่าเขาเป็นเผด็จการเป็นผู้กดขี่ประชาชนของตนเองมีทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันมากมายในซิมบับเวและที่สำคัญคือทำให้เศรษฐกิจของซิมบับเวที่จากที่เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดของแอฟริกาเนี่ยตกต่ำลงนะครับนี่ก็เป็นสองแง่มุมที่คนมองในตัวของนายโรเบิร์ตมูกาเบ้ผู้นี้นะครับก็ที่ผ่านมาก็แน่นอนนายมูกาเบ้ถูกวิจารณ์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากมายรวมทั้งการทำทรมานศัตรูทางการเมืองของเขาด้วยแต่ก็ตอนนี้ก็สิ้นสุดไปแล้ว
ก็เป็นปิดฉากนะครับ
ปิดตำนาน
ผู้ที่เริ่มก่อตั้งนะครับ
แ
ต่ว่าให้กำเนิดแก่ประเทศอีกด้านหนึ่งในแอฟริกาเหมือนกันแอฟริกาใต้กำลังประเมินจำนวนความเสียหายและก็ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการรุนแรงต่อแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในแอฟริกาใต
้
นะครับรายงานบอกว่าความรุนแรงเนี่ยเกิดมาจากกลุ่มคนขับรถบรรทุกของแอฟริกาใต้ที่มันไม่พอใจว่ามีแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนต่างชาติจากประเทศใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปแย่งงานของตัวเองทำนะ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยในแอฟริกาใต้เนี่ยเรื่องของความรุนแรงต่อแรงงานต่างชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เคยมีมาเป็นประจำมีรายงานว่ามีการเหตุการณ์รุนแรงทำร้ายคนต่างด้าวเนี่ยถึง500ครั้งในช่วง24ปีจากปีคศ1994ถึง2018นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปกว่า60คนแอฟริกาใต้ตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าไปทำงานเนี่ยประมาณ3ล้าน6แสนคนก็คิดเป็นสัดส่วนประชากรประมาณ 7% แรงงานต่างด้าวนี่ไม่ได้เป็นคนเอเชียหรือคนอะไรนะเป็นคนแอฟริกาเหมือนกัน
ค
นผิวดำเหมือนกันแต่ไปจากประเทศใกล้เคียง 70% ของแรงงานต่างด้าวในแอฟริกาใต้เนี่ยไปจากประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านอย่างเช่นซิมบับเวมูแซมบิกแล้วก็เรโซโทเป็นต้นแต่ว่านั่นแหละครับก็กระแสเรื่องของ
การ
ต่อต้านนะครับเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจก็กำลังเป็นประเด็นของเรื่องนี้ครับ
ครับ ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชื่อที่เราคงจะได้ยินกันบ่อยมากไม่แพ้กับชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือชื่อดอเรียนซึ่งก็เป็นชื่อของพายุเฮอริเคนซึ่งพัดถล่มบาฮามาสหมู่เกาะบาฮามาสมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยว่ากำลังจะเข้าสหรัฐจนล่าสุดก็เหลือกำลังเพียงเป็นเฮอริเคนระดับหนึ่งนะฮะในขณะที่เข้าเดินทางเนี่ยมาถึงชายฝั่งของรัฐเซาท์แคโรไลนาต่อเนื่องกับรัฐนอร์ทแคโรไลนาก็ทำให้เกิดฝนตกหนักทำให้มีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่ากำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือนะครับรัฐเวอร์จิเนียนี่ก็ประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้วนะครับก็ใกล้ๆเรานี่เองแล้วก็จะศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติเนี่ยคาดว่าพายุดอเรียนเนี่ยจะขึ้นไปถึงแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐนะครับแต่ยังคาดเดากำลังลมไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยจะมีกำลังลมมากมายแค่ไหนนะครับส่วนที่เกาะบาฮามาสล่าสุดนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะหลังจากที่มีการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่สูญหายนะครับตอนนี้พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด30คนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของบาฮามาสบอกว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะสูงกว่านั้นในขณะที่หลายประเทศก็พยายามส่งความช่วยเหลือไปให้กับที่บาฮามาสนะครับกองทัพสหรัฐและกองทัพอังกฤษก็ส่งเรือไปช่วยนะครับสหประชาชาติส่งความช่วยเหลือทางอาหารมากมายแล้วก็เรือสำราญนะครับของบริษัท Royal Caribbean กับ Walt Disney ที่เคยนำนักท่องเที่ยวไปบาฮามาสเนี่ยก็ตอนนี้ถูกใช้เป็นเรือขนส่งความช่วยเหลือแล้วนะครับที่มีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดความกังวลมากนะครับในบาฮามาสก็คือทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆก็กังวลว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคที่มียุงเป็นพาหะนะครับซึ่งทางองค์กรแพนอเมริกันเฮลท์ออร์แกไนเซชันก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เข้าไปเพื่อช่วยควบคุมการระบาดของโรคแล้วครับ
เรื่องภัยธรรมชาตินี่คาดเดาลำบากจริงๆเพราะตอนแรกที่ก่อตัวเนี่ยเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วเก่งกันว่าเปอร์โตริโกจะโดนซ้ำสองหลังจากที่โดนมาทีหนึ่งเมื่อปี2017ปรากฏว่าเข้าบาฮามาสนะครับแล้วก็ตอนแรกว่าจอจะโดนฟลอริดาเต็
ม
ๆก็ปรากฏว่ารอดไป
แต่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะไปโดนแอลบามานะฮะ
ครับอันนั้นก็มาเกณฑ์ข่าวปลอมหรือพยากรณ์ปลอมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ได้ข้อมูลมาจากการเดี๋ยวนี้เขามีคอมพิวเตอร์นะที่ใช้ในการคำนวณว่าถ้าเผื่อว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไปเส้นทางไหนอันนั้นผู้นำสหรัฐอาจจะรู้อะไรที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ที่รู้แน่นอนตอนนี้หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยบอกว่ามีภัยจากเวปปิ้งคือการสูดระเหยควันระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า
ครับ
แล้วก็เตือนภัยบอกว่าขอให้ยุติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเยาวชนเพราะว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกรายหนึ่งในแคลิฟอร์เนียจนถึงขณะนี้เนี่ยประมาณ5คนแล้วแล้วรายงานผู้ที่เจ็บป่วยอาการทางปอดเนี่ยมีอยู่ในประมาณ33รัฐในอเมริกาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่ามีผู้ที่รายงานอาการเจ็บป่วยจากปอดหรือระบบทางเดินหายใจถึง450รายถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าอะไรนะครับในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยทางปอดนะครับแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นสาร THC ซึ่งเป็นสารเคมีที่ได้จากกัญชาที่เอาไปผสมในบุหรี่ไฟฟ้าและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยแต่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยควรจะยุติก่อนแล้วอาการเจ็บป่วยที่มีการรายงานก็เหมือนกับอาการที่เป็นการเจ็บป่วยจากทางอาการบาดเจ็บทางปอดที่ได้สารที่เป็นพิษเข้าไปนะครับอย่างเช่นอาการที่เจ้าที่สาธารณสุขได้รับรายงานในอเมริกาเนี่ยอย่างเช่นว่าหายใจไม่ออกมีการเหนื่อยล้าเจ็บหน้าอกแล้วก็อาเจียน
ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเคยนำเสนอว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดบวมที่มาจากสารเคมี
ตอนนี้กำลังพยายามหาคำตอบเรื่องนี้กันอยู่แต่อย่างน้อยก็มีคำเตือนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าสิ่งที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดเสมอไป
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขมาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนะคะที่น่าจะเป็น breakthrough แล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ต้อง break กันเหมือนกัน take a break นะคะสำหรับสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยได้รับผลกระทบมาในช่วงรอบปีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยคือหัวเว่ยนะคะก็ไปเปิดตัวชิปเซ็ตที่เรียกว่าคิริน990ค่ะซึ่งรองรับระบบ 5G แบบเต็มตัวและเขายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็จะ รองรับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่เมท30และเมท30 Pro ของบริษัทซึ่งแน่นอนจะเปิดตัวเร็วๆวันนี้แล้วนะคะสาวกหัวเว่ยเขาก็ไปตามกันอย่างใกล้ชิดนายริชาร์ดยู่ CEO ของหัวเว่ยค่ะเปิดตัวชิปเซตรุ่นนี้ที่กรุงเบอร์ลินบอกว่าความจุเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านทรานซิสเตอร์ภายใต้ชิปเซตที่มีขนาดเล็กขนาดเท่ากับปลายเล็บคือประมาณว่าเท่าเล็บนิ้วมือนี่แหละแล้วก็เป็นชิปเซตรุ่นแรกของโลกนะคะที่รองรับระบบ 5G คือสามารถครอบคลุมในตัวเองไม่ต้องใช้โมเด็มเพิ่มและจะอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เปิดตัว19กันยายนนี้นะคะจุดเด่นง่ายๆคือประหยัดพลังงานกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มเข้ามาก็จะช่วยเรื่องศักยภาพในการถ่ายภาพซึ่งหัวเว่ยเขาพยายามที่จะเป็นผู้นำอยู่แล้วก็เรื่องการรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วและแรงทะลุ 5G ว่าอย่างนั้นแล้วการเคลื่อนไหวของหัวเว่ยเนี่ยก็มาในจังหวะที่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะคะถึงการลดการพึ่งพาชิปเซตของ Snapdragon จากบริษัท Qualcomm ของที่มีฐานในสหรัฐรวมถึงบริษัทชิ้นส่วนต่างๆเทคโนโลยีจากต่างชาติรวมถึงทางหัวเว่ยเองก็เคลื่อนไหวเรื่องการพัฒนาระบบปฏิบัติการหงเม่งซึ่งหลายฝ่ายบอกว่าน่าจะมาแทน Android ที่ตอนนี้ก็กำลังมีปัญหากันอยู่ท่ามกลางสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนนี่แหละค่ะ
ครับก็เรียกว่าสรรพคุณที่ว่าเนี่ยตามคำกล่าวหรือคำโฆษณาของหัวเว่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณนิติการนี่ก็ต้องไปรับความเสี่ยงเอาเอง ราคานี่เป็นอีกเรื่องนึง เทคโนโลยีอีกด้านนึงอินเดียเนี่ยหวังว่าจะส่งยานไปนะสู่ดวงดาวแตะขอบฟ้าก็ยานก็ขึ้นไปแล้วตามกำหนดเนี่ยนะยานหุ่นยนต์สำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยในโครงการจันทรยาน2เนี่ยกำหนดจะลงสัมผัสขั้วใต้ของดวงจันทร์วันเสาร์นี้ปรากฏว่าขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างยานกับหอบังคับการที่โลกนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ศูนย์อวกาศของอินเดียก็ยังไม่ถึงกับมาฟันธงว่าอันนี้ล้มเหลวเพียงแต่ว่าขาดการติดต่อระหว่างยานสำรวจกับทางศูนย์บังคับการซึ่งถ้ายานสำรวจหุ่นยนต์เนี่ยนะครับที่ส่งลงไปแตะพื้นผิวขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยลงไปทำงานได้สำเร็จอินเดียจะเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถส่งยานไปลงที่พื้นผิวดวงจันทร
์
และเป็นประเทศที่3ที่ส่งหุ่นยนต์สำรวจลงไปทำงานเป้าหมายคืออะไรคือจะไปเก็บตัวอย่างเพื่อจะพิสูจน์ยืนยันว่าใต้ผิวของขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยมีแหล่งน้ำอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้ายืนยันเรื่องนี้ได้เนี่ยจะมีนัยยะสำคัญอาจจะมีการส่งมนุษย์ไปตั้งฐานต
ั้
งสถานีในดวงจันทร์ได้นั่นก็เป็นเทคโนโลยีอ่ะก่อนจะออกจากช่วงข่าววันนี้มีคำกล่าวนะว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเคยได้ยินกันคำถามคือแล้วไก่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยต้องทำอะไร
ขัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านไก
่ไก่ขันยังไงถามสิ
ไก่ต้องขันใช่ไหม
ไก่เมืองไทยกับไก่เมืองนอกขันไม่เหมือนกัน
ถูกต้องเลยอันนี้เนี่ยเป็นคำความคิดหรือคำวินิจฉัยตรงกับผู้พิพากษาของฝรั่งเศส
ครับ
มันมีคดีนะครับซึ่งเพิ่งตัดสินไปเมื่อวันพฤหัสนี้เองมอริสเป็นชื่อของไก่ตัวผู้ในฝรั่งเศสซึ่งก็ทำอย่างที่คุณสงพจน์ว่าก็ขันชาวบ้านเพื่อนบ้านของมอริสเนี่ยยื่นเรื่องฟ้องศาลบอกว่าการขันของมอริสเนี่ยรบกวนความสงบทำให้เกิดความเครียดแหมพอถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะนอนสายๆหน่อยเช้าขึ้นมาไก่ก็ขันซะละนะฮะแต่ผู้พิพากษาของฝรั่งเศสเนี่ยที่เมืองโรเชอร์ฟอร์ดเนี่ยปฏิเสธคำร้องของเพื่อนบ้านของมอริสนะครับทั้งที่เจ้าของของมอริสเนี่ยพยายามทำทุกวิธีทางละที่จะไม่ให้ไก่ของตัวเองขันแล้วไปรบกวนเพื่อนบ้านเอาผ้าสีดำมาคลุมสุ่มเพื่อไม่ให้ไก่รู้ว่าเช้าแล้วจะได้ไม่ขันไม่สำเร็จธรรมชาติของไก
่
รู้มันก็ขันแต่ผู้พิพากษานี่เห็นด้วยบอกว่าธรรมชาติของไก่โดยเฉพาะไก่ตัวผู้เนี่ยต้องขันนะครับจะไปห้ามไม่ให้ขันไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากตัดสินให้มอริสไก่ตัวผู้ในฝรั่งเศสมีสิทธิ์ขันแล้วเนี่ยยังให้เงินชดเชยเจ้าของมอริสอีก 1,100 ดอลลาร์ด้วย
ค่าตกใจ
เป็นค่าเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต
่โอ้นี่ดีเลยเดี๋ยวผมเอาไปฟ้องมั่งเพราะว่าหมาข้างบ้านนี่โอ้โหเห่าทุกเช้าเลยตอนเช้าๆนี่นอนอยู่มาละนี่
เดี๋ยวเขาก็บอกหมามีสิทธิ์เห่าเดี๋ยวคุณก็แพ้คุณจะต้องไปจ่ายให้ค่าชดเชยให้เพื่อนบ้าน
ดังนั้นห้าม
เรื่องนี้เนี่ยมันคล้ายคลึงกันเมื่อเดือนพฤษภามีนายกเทศมนตรีที่เมืองหนึ่งของฝรั่งเศสเขียนจดหมายถึงสภานิติบัญญัติของฝรั่งเศสบอกว่า เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องท่วงทำนองจังหวะธรรมชาติของชนบทอย่างเช่นระฆังโบสถ์ที่มันต้องตีเสียงดังวัวที่ต้องร้องมูมูลาที่ต้องร้องแปรแปรเนี่ยมันเป็นซุ้มเสียงธรรมชาติเป็นจังหวะธรรมชาติแล้วถ้าจะไปข้ามสิ่งนี้ไปเนี่ยล่ะชีวิตจิตวิญญาณของธรรมชาติมันจะเสียไปเพราะฉะนั้นจำไว้ไก่โดยเฉพาะไก่ตัวผู้ต้องขันครับอ่ะทำได้ดีเท่านี้มั้ย
นี่ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะเท่าที่ฟังเสียงเนี่ยอย่างน้อย4ตัว
ยกพวกกันมา
แต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นมอริสนี่เป็นเสียงสุดท้ายนะเพราะเสียงเขาเหมือนมันรู้สึกว่า
แน่นแรง
แน่นมากเลยแน่นมากเลยครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวของสุดสัปดาห์กับ BOA เดี๋ยวฟังเรื่องไก่มีสิทธิ์ขันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องเมืองอะไรที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและเมืองอะไรที่น่าอยู่ที่สุดตามการจัดอันดับของ The Economist Intelligence Unit ครับDirect from Washington, BOA. อ่ะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเราเป็นข่าวเมื่อในที่นี้เองจากการสำรวจของอะไรนะมาสเตอร์การ์ด
ของมาสเตอร์การ์ดนะคะซึ่งเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็การใช้จ่ายนะคะกรุงเทพมหานครในครองแชมป์นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่4นะคะถือว่าครองแชมป์4ปีซ้อนไม่ให้ใครมาแย่งตำแหน่งไปได้ตามการจัดอันดับของ Mastercard นะคะยอดนักท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่23ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะคะโดย Global Destination Cities ก็คือการจัดอันดับของทาง Mastercard เนี่ยทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะคะ แล้วไปพบว่ากรุงปารีสของฝรั่งเศสและกรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยเกาะกันมาอันดับ2อันดับ3ตามลำดับส่วนนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาะอันดับ4และสิงคโปร์มารั้งที่อันดับ5แต่ในแง่ของยอดการใช้จ่ายค่ะไปพบว่าดูไบเนี่ยมีการใช้จ่ายมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 31,000 ล้านดอลลาร์นะคะและยอดใช้จ่ายต่อวันอ่ะทายค่ะ TikTok TikTok เท่าไหร่คะ553ดอลลาร
์ต่อวัน
ต่อวันนั่นเท่ากับประมาณ 16,600 บาทต่อวันนะคะขณะที่นครเมกกะซาอุดิอาระเบียและกรุงเทพนั้นเกาะมาที่อันดับ2และอันดับ3สำหรับยอดการใช้จ่ายแต่ว่าทางนี้ไม่ได้ระบุตัวเลขที่ชัดเจนนะคะ
ถึงบอกว่าช่องท่องเที่ยวนี่ต้องเน้นในเรื่องของใช้จ่ายหนักกระเป๋าหนักแต่จำนวนไม่สำคัญดีกว่าเนาะไม่สร้างปัญหา
จริงๆมันก็ควบคู่กันไปคุณภาพกับปริมาณ
นั่นก็เป็นเรื่องของเมืองที่เป็นอะไรอะแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่นี้อีกด้านหนึ่ง Economist Intelligence Unit เขาเพิ่งทำการสำรวจเมืองน่าอยู่ที่สุดของโลก10อันดับให้ทาย
นี่ผมเห็นอยู่เลย
ไม่ต้องทายละเวียนนา
เ
วียนนาในออสเตรียสามารถต้านทานการท้าชิงของเมืองที่เมลเบิร์นในออสเตรเลียได้สำเร็จเวียนนาปีนี้เนี่ยจากการสำรวจของ Economist Intelligence Unit ได้คะแนนความเป็นเมืองน่าอยู่สูงถึง 99.1%
ว้าว
สามารถต้านเมลเบิร์นได้สำเร็จครองตำแหน่งเมืองน่าอยู่อันดับ1เป็นปีที่2ติดต่อกันซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเขาก็หลายอย่างนะอย่างเมลเบิร์นอย่างเวียนนาเนี่ยแม้เราก็คนที่เคยไปก็แหมดนตรีคลาสสิกประวัติศาสตร์สวยงามพื้นที่สีเขียวชอุ่มบริการสาธารณะดีเลิศนะครับก็คู่ขี้กันมาเวียนนากับเมลเบิร์นนะครับส่วนอันดับ3นั้นซิดนีย
์ครับ
อันดับ4คือโอซาก้าของญี่ปุ่นนะครับอันดับ5 6 7ที่น่าสนใจอยู่ในแคนาดาทั้งนั้นเลย
ค่ะ
คัลกอรีแวนคูเวอร์อยู่ฝั่งตะวันตกติดกับแปซิฟิกของแคนาดาแล้วก็โทรอนโตทางด้านตะวันออกของแคนาดาติดอันดับ5 6 7นะครับซึ่งอันดับ7โทรอนโตเนี่ยเท่ากับโตเกียวที่เหมือนกันมาคู่ขี้กันนะครับคัลกอรีแวนคูเวอร์โทรอนโตแล้วก็โทรอนโตเท่ากับโตเกียวส่วนอันดับ90ก็คือโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กแล้วก็อะดิเลดในออสเตรเลียก็ฟังไว้
ยังไงคะ
เตรียมจะแพ็คกระเป๋าอยากจะย้ายไปอยู่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวบอกผมจะแวะไปเยี่ยมนะ
ก็รอฟังว่าเอ๊ะฝรั่งเศสไม่ติดท็อป10หรอเพราะว่าน่าจะมีไก่ขาด
ฝรั่งเศสร่วงลงไปฝรั่งเศสเนี่ยร่วงจากอันดับ6นะครับร่วงจากอันดับ19ไปอยู่อันดับ25เมื่อปีที่แล้วสงสัยจะมีเหตุปั่นป่วนเหตุประท้วงเหตุอะไรต่ออะไรหลายอย่างก็เลย
ในการพิจารณาด้วย
ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเป็นแนวคิดไว้ว่าเมืองไหนน่าเที่ยวเมืองไหนที่ไปเที่ยวเราต้องเตรียมเงินในกระเป๋าไว้เยอะๆแล้วก็เมืองไหนที่น่าอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้ากันในช่วงของคุยหนังบันเทิงกันบ้างสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังห้างดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับ Voice of America, VOA. วันนี้เราจะคุยกันหนังนะครับGood Boys หนังแนวตลกเรท R ซึ่งติดอันดับ2แต่ว่าสำหรับ5อันดับคร่าวๆเลยนะครับอันดับ5 Ready or Not เรื่องของสะใภ้ไม่ยอมตายนะครับสะใภ้สมาชิกใหม่ของครอบครัวต้องไปเล่นเกมแล้วก็เกมนั้นกลายเป็นเกมที่คุกคามชีวิตนะครับอันดับ4ตรึงที่ไว้เหมือนเดิม Fast and Furious Present Hop and Shawงั้นๆ นะครับก็เป็นนะ ใช่ไหมมันดูแล้วก็ไม่ได้อะไร Lion King ผงาดขึ้นมาตบบตำแหน่งที่3มาหลังจากที่หล่นไปอันดับ5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซิมบาก็ยังมีเขี้ยวเล็บแหลมคมอยู่อันดับ2 Good Boys หนังแนวตลกเรท R นะครับเหมาะสำหรับไม่เหมาะสำหรับเด็กอ่ะเด็กต้องได้รับการดูแลของผู้ใหญ่ให้พาไปดูส่วนอันดับ1 Angel Has Fallen ยังไม่ Fallen
ยังไม่ตกลงมาย
ังรักษาได้นะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ Secret Service เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีจนไม่มีที่ยืนครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องราวของ Good Boys เด็กดีจริงหรือไม่ที่ติดอันดับ2แล้วเป็นเป้าของการสนทนาวันนี้ครับ
Porry tomorrow. You in?
Yeah.
Can Thor and Lucas come? They're my best friends. We do everything together.
They're so random.
2 weeks into sixth grade, I'm already a social problem. You do not want to go to Soren's party not knowing how to kiss.
We could spy on my neighbor. She's a total nymphomaniac.
Good boys. เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมกลาง middle school 3คน
คือเป็นเด็ก
มัธยม
เกรด6
มัธยม
มัธยมประถม 6
เออแต่ถือว่าในอเมริกาถือว่าเป็น middle school ละเข้า middle school
ใช่ซึ่งเด็กในอายุเนี้ยก็ประมาณ11-12ขวบซึ่งเขาก็เรียกตัวเองว่า twin มาจากteen กับ12ที่มาล้อเลียนกันนะคะก็เหมือนกับว่าผมจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะเพราะนั้นอย่าเรียกผมว่าเป็นเด็กก็จะมีเรื่องราวประหลาดๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นหนังที่ถูกล่อลวงด้วยโปสเตอร์นักแสดงนำเด็กแต่ว่าเด็กดูไม่ได้นะคะก็เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ดูป้ายแล้วอย่าเพิ่งพาเด็กเข้าไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตอกย้ำคำกล่าวที่ว่าลูกคุณนั้นไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเพราะว่า Good Boys เนี่ยก็อย่างที่บอกเอาเด็กชาย3คนหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มประมาณป.5 ป.6 นะคะมาหลอกล่อเราด้วยเรื่องราววุ่นวายที่เด็กน้อยเนี่ยไปทำโดรนของพ่อพังหายไปแล้วไปอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านสาวปรากฏว่าเป็นเรื่องราวที่เขาไม่ยอมคืนกันง่ายๆเด็กคนนี้เด็กเหล่านี้3คนนี้ก็เลยต้องหาวิธีที่จะไปช่วงชิงโดรนมาแต่กลายเป็นว่านำไปสู่เรื่องราววุ่นวายไม่ว่าจะโดดเรียนขโมยของต่อรองกับแก๊งค้ายาเสพติดไปโดนตำรวจจับเอาชีวิตไปเสี่ยงภัยหลายๆเรื่องซึ่งเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงนะคะ
ครับหนังก็อย่างที่ว่าเป็นหนังตลกเรท R ก็ออกจะดูทะลึ่งทะลึ่งหน่อยก็มีมุกหลายอย่างที่บอกว่าไม่สมควรสำหรับเด็กแต่ว่าหนังเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของหนังที่สร้างมาก็คือผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยแล้วก็ไปดูแล้วก็สนุกมองย้อนกลับไปสมัยเราเป็นเด็กเราเป็นอย่างนี้จริงๆไหม
มีความห่ามมีความอยากรู้อยากเห็น
เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าหนังเนี่ยพยายามจะเดินเรื่องตามธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นทวีนอย่างที่ว่านะครับเด็กกำลังจะโตความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้แบบ
วัยวาวุ่น
ใช่วัยวาวุ่นจริงๆแล้วก็แหมในเรื่องเนี่ยตัวเอกของเรื่องเนี่ยคือแบบอยากจะไปปาร์ตี้คิสเดอะเกิลนะครับแล้วก็บอกแหมคนนี้จะเป็นผู้หญิงที่ฉันก็เรียกว่า
จะเป็นภรรยาในอนาคต
ใช่แบบหลงปิ๊งอยู่มีครัชอยู่ไปหลงรักก็อยากจะไปปาร์ตี้เพื่อจะไปจูบคนนี้แล้วก็พยายามทำทุกอย่างหนังก็จับไอ้ประเด็นที่เป็นเรื่องจริงๆของทุกคนที่เคยผ่านมาโดยเฉพาะเด็กผู้ชายธรรมชาติที่เปลี่ยนไปนะครับมีพัฒนาการอยากรู้อยากเห็นอยากลองแต่บางทีอันเนี้ยอาจจะยังไม่รู้ทุกอย่างไม่ประสีภาษาไปเจอของเล่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ย ในฉากก็เอามาแสดงโดยแบบว่า ก็เป็นมุกฮานะครับเด็กในรุ่นนี้มีแรงกดดันจากเพื่อนอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับโดนทำท้าทายจากเพื่อนเพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นเหมือนกันถ้าผู้ใหญ่ไปดูแล้วก็ต้องหวนระลึกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกัน
ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าคุณจำเริญกับคุณนิติการไปดูแต่ทำฟังแล้วทำให้นึกถึงหนังชุดอเมริกันพาย
ใช่แต่อย่างนั้นจะเดินเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าแค่ๆมันจะมีความออกเป็นแนวทะลึ่งทะลึ่งแบบอย่างนั้นนะครับ
แต่ว่ามันด้วยนักแสดงเด็กทำให้บางทีบทก็อาจจะไม่ได้แบบว่าก้าวล่วงไปไกลเพราะว่าเด็กก็ต้องใส่ความเดียงสาเข้าไปหน่อย
ใช่คือเขาเอานักแสดงที่เป็นเด็กมากกว่ายุคอเมริกันพายก็เลยดูความใสๆแต่อย่างน้อยเขาก็สอดแทรกเรื่องของว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก ็เด็กมันมีความหลากหลายในสังคมความแตกต่างเพราะว่าเด็ก3คนก็มีผิวดำผิวขาวแล้วก็มีเชื้อสายฮิสแปนิกนะครับหนังมาตอนท้ายก็พยายามจะบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้วิถีของตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็เดินทางไปในทางที่ตัวเองถนัดหรือเหมาะสมหนังพยายามจะสร้างอะไรอะเนื้อหาปรัชญานิดหน่อย
ให้ดูว่าเป็น take away นอกเหนือจากการมานั่งขำหรือว่ามาเหมือนกับ flashback นั่งดูตัวเองในวัยเด็กนะคะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องว่าก็ถ้าเผื่อว่ามีโอกาสเข้าไปเมืองไทยคุณผู้ฟังที่ไปดูหรือว่าจะจูงลูกจูงหลานไปจูงลูกจูงหลานไปดูก็ต้องคิดนิดนึงนะครับว่าต้องคอยให้ข้อคิดเด็กด้วย
จูงไปดูอีกโรงนึง
เบต้าดังนั้นเนี่ยถ้า18เนี่ยก็ยังไม่ควร
ยังไม่
ใช
่ครับครับอ่ะวันสัปดาห์นี้เป็นวันเกิดของนักร้องระดับตัวแม่คนหนึ่ง
ค่ะ
Beyoncé
Beyoncé Knowles นะคะซึ่งเมื่อ4กันยายนที่ผ่านมา
uh-huh.
เราก็เลยอยากจะพูดถึงบทเพลงของคุณแม่แต่ว่ายังเป็นไว้อ้อๆกันอยู่ตอนนั้น
ก็จะส่งท้ายด้วยเพลงก็เป็นเพลงเก่าตั้งแต่สมัยที่เธอยังรวมตัวอยู่ในวง Destiny Child แต่ก็ยังเพลงที่เรียกว่าสามารถเรียกความคึกคักได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับ Survivor เดี๋ยวเราจะมาฟังกันครับครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์
ผมทรงพจน์สุภาพง
ษ์และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ขอลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ